باب من صلى صلاه مرتين باب دې په بیان د هغه چا کې چې مسک وی مز دوکرتا دې کې د دې مسائل د ذکر کوي چې آیا یو فرضي مز یو وخت د پیری کې دې شک نه شکیلې الفصل الاول فصل اول عن جابر بن جابر رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائے کان معاذ بن جبل نو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم مزب قولود نبی علیہ السلام سرا اوداد ما خطن مزو ثم یاتی قومه او بیا وقت القوم تراغے او دد قوم دا پبنو سلم قبیلی کیو بیا وقت القوم تراغے او دخت القوم جماعت تبراغے فیسولی بهم ندغ مزبے بیا غیت دے مامتی پتور مانکولو دا حدیث دے جیئے کہ وہ رد وکرتا مجھ صحابی کڑے امام شافعی رحمت اللہ علیہ او امام احمد ابن حنبل رحم اللہ دے دین ادا مسئلہ رہستے چھے دا فرض کون کی اقتداء دا نفل کون کی پسی سیدہ اگر معاذ رضی اللہ عنہ دا اللہ دا حبیب پسی فرض رکل او بیا باغی سکل دوبارہ بے دا مسکول ندا خدا غا نفلو تو قوم بور پس ولالو نفا ایمو اربعو کی دادو امامان وی چھ دا نفل کون کی پسی دا فرض کون کی اختدام سہیدہ او دا حدیث دا غید پار دلیل لے احنا علماء دی قائل لی چھ دا مفترز دا متنفل پسی اختدا سہیدہ داغی پسی اقتداء صحیح نہ را اور داغی دلائل رست بگر تراشی داغی دلائل رست براشی دا حدیث دا شوافی اور دا حنابل اور دلیل لے اسے خبربان بازی دا جواب ہم کرے چی دا نبی علیہ السلام پسی بدد نفل نیت ترلو اور دا ازان لبے فرس کلو وہ بازی علماء کرام دا جواب دیو جنن لے خوخ کرے چھے ہر سوک وئی چھے دا افضل شخص پسی دی دما فرض دی نو سوال نے پیدا کی چھے دا افضل ترین امام پسی دی چھے اغا سید دا کائرات دی او پا بہترین جماعت کے پس دا مسجد حرام نا چھے مسجد نبوی دی نو یو صحابی اندر دا نفل نیت کے بھی ازان لے دا فرض ہو کے بہر حال دا دا غیر ایمو دا پارا سا شہر دی دا غیر پارا دلیل دی اور احنافو دلائل دارست تراروائی وعنہو ددغ سعادن روایت تے بے فرمائی قالوائی دے کان معاذ معاذ رضی اللہ عنہ صلی مان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزبے قولد نبی علیہ السلام سرال شادم سوتن سم یرجو الہ قومی ہی بیا وراغف القوم بنی سلم قبلیتا فَيُصَلِّي بِهِمُ الْعِشَاءَ نُعَغَيْتَ دَغَ مُزْبِ پَجَمَ قُولُ وَهِيَ لَهُ نَاخِلَا آودا مُزْب دا دیمزل مُزْب دَدَدَ پَارَ نَفَلُ وَهِيَ لَهُ نَاخِلَا آودَغَ مُزْبِ قَوْمْ لِي قُولُ نُدَدَدَ پَارَ نَفَلُ رواہ البحقیو دا حدیث امام بیحقی ذکر کرے رہے رواہ البیحقیو دا حدیث امام بیحقی ذکر کرے رہے والبخاریو امام بخاری رحم اللہ ذکر کرے رہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے بعض احناف دی طرف تلال دی چی وہی لہو نافلا ویدہ زیادت دا ثابت نہیں وہی پدیبان ابن جریج دا عمر ابن دینار نہ تفرد کرے لکہ امام احمد ابن حنبل رحم اللہ قول لیاوی اخشا اللہ تکون محفوظا زیاریگم چھ دا زیادت محفوظ نی. ابن جزی رحمت اللہ علیہ ویلی چھ ہاغہ زیادت لا تصح وہی لہو نافلہ دا زیادت وی ثابت نرے. بہر حال احنا خدا ویلی اور بعض علماء دا آغی مستقل جوابوں نے ذکر کری دام لکد مخ کی حدیث پشان دا شوافی و دا حنابلو دلیل لے. الفصل الثانی درم دویم فصل عن یزید ابن الاسود مخ کی درلتیر سل جماع صحابوں کی دلیر نمو نسو یزید نمو نیو ندی نم لسپت گانل دین کرک کو الداس کے رگانل دار دیدی نو خلق و طریقہ دا یزید ابن الاسود ابو جابر یزید ابن الاسود دے او دا صحابی دے او آخر کے دے پتوائف کی دے رہو دے یزید ابن الاسود رضی اللہ عنہ روایت تے قال وائدے شہدت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم حجتہو زہاجر سے امد اللہ دا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سرد آغی حجت الودا کی زمپ حجت الودا کی حاضر فصلیت ماہو نما مسکڑو دا نبی علیہ السلام سرا صلاة الصبح مزد سبا فی مسجد الخیف فمسجد خیف کی چداد لنا مشہور جماعت تے اور آتم دیتی جماعت جوڑ دے بازو علماء ذکر کری اولیاء و پیغمبران و دغزے کی منزونہ کری مبارک جماعت تے نبی علیہ السلام ان دغزے کی خیمہ و دغزے کی غی منزونہ کری نزدک پا دغزے کی جماعت جوڑ دے و امام مسکر و مزد سبا دا نبی علیہ السلام سرپ مجد خیف کے او خیف و اصل کی لغوی معنی دارا وَإِمَا إِنْهَا دَرَ مِنْ غَلِيزِ الْجَبَلِ وَارْتَفَعَنِ الْمَسِيرِ چھے دا غر نا یوزے کتے خود خوڑ نا پور تا دے دی تخیف دا جماعت ان دا سے ذکر لان لی تا خوڑ دے او برت غرن رہی فَلَمَّا قَدْوَا صَلَاتَهُ ارکل چھے دا اللہ حبیب مُزَدَاكُ وَانْحَرَفَا او دا مُزْنَ رَوْ گَرْزِدُو دا مزن نبی علیہ السلام رو کر دیلو فیضا ہوا نناسا پی نبی علیہ السلام بے رجلینی یو دو سڑیو قتل فی آخر القوم فآخر دو قوم کی لم یسولی آماہو چیغی مزنو کرد اللہ دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سرام دو کسان رو قتل چی ویلاد بھی او مزن رو کرد. قال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے علی بہما ویدہ دوار ما تراولی دوار ما تراولی فجیع بہما راوستیشن دا دوارات ترعد فرائسهما دا غی آغدو گو بمنس کی وخی رپیری فرائس اصل کی جمد دا فریستن داد دیوگی اور دا کتف دنان جو خی کل دیر دو جنادہ چھ خوز نو کل جل اللہ پیغمبر ویدہ دوار راو علی نو ایرال ترعا دو فرائسو ہما او دو گو پا منس کے غو خی دیر نر پیدا فقال اللہ حبیب ورطو فرمائے الما مناکما سشی منکڑے دے تاسو لران تسولی امانا دی خبرین چی تاسو مسکڑے زم سرام فقالان دے دوار صحابہ کرام ورک فرمائے لیو اے اللہ رسول انا کنا قد صلینا فی رحالنا بے شک منگ چیو نو منگ مسکڑو فی رحالنا پخپل زینوں کے او پخپل خیموں کے. قال اللہ حبیب ورطوی فلا تفعلا بیادا سے مکوئے اذا صليتما كل شيء مزكيتا سدوارا في رحالكما فاخبلوا زائنوا منازلك ثم اتيتما مسجد جماعت او بيارا شيتا سيو جماعت تجپائي كي جمسر مسكي نفصل فصل يا ماهم مسکوئی داغی سرا فإنها لکما نافلا آغا مخ کی مفرش و دا بدر تا نفل شی گرب جمہور علماء قدیدی چپاغی کی امام شافعی رحمت اللہ علیہ و امام احمد ابن حنبل رحم اللہ عنہ خبر خیال رسیدو چوئی پنزو منزونو کی چچائے و مزان لوکو او جماعت تراغ نبیا بدے شمولیت کری خواہ کدے سبا مجھ دے او کدے مازی گر دے او کدے ماخام دے احناف تدا خبر منصوب دا چی دیوئی دے سبا نفس نفل نشتا نمازی گر نفسم نفل نشتا او دماخام دری رکات دری رکات نفلم نشتا نوئی پدی کی بن شاملی داغی دا پارا رست فصل کی در لدلائل را روان دی خدا دا نور جمہور دلیل دی او دا حدیث سندن ثابتم دی او گر خاص کر واقعا پی خشوی پا مزد سبا کی او دا اللہ حبیب دا مزد سبا بارکی ویلی جی تاسول نشاملی دی نداباد احمد دیدی کہ چا موزو کو پدی پنزو منزنو کی او دے جماعت ترائنو ار وقت چرے وی جمع کی و شاملی دا مذہب دے امام شافعی رحمت اللہ علیہ دے دے امام احمد ابن حنبل او دے اسحاق ابن راہوے امام مالک رحم اللہ وی چھے دماغ خام موزو نکے امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ وی د ماہام د ماجیگر او د سبا دری وار قبل المخال نسو ایر پار رسو دلائل را روان دی رواہ الترمیزی و ابو داود و النسائی رحمهم اللہ الفصل السالس درہم فصل عن بسر ابن محجن دا حضرت بسر ابن محجن رحمه اللہ روایت تے عن ابیہی او دے دخل والدن نکل کئی چغم محجن ابن ابی محجن دے او دا صحابی دے بددا والد انه کان فی مجلس چی بیشکو دے پہ او مجلس کی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا فاؤذن بالصلاة نو اذان کرے شود مزدفارا نو فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب را پاسے دلے ہو فصل مزکڑے ہو ورجع اورا واپس شجید اللہ حبیب ومحجن فی مجلسی ہی او حضرت محجن رضی اللہ عنہ کفت المجلس کے ناس تو نو فقال لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ورکو امام انا کان تو سلی امان ناس سشی منا کو تالرا دی خبرنا چیتا مزو کی دخل کو سرالستا بی رجل المسلمین اولی تو مسلمان سرے نہیں سب فقال دی صحابی بلا اولینا یا رسول اللہ اذا اللہ رسول ولیکنی کنتو قد سلیتو فی اہلی لیکن زچے ما پکور کی مس کرو دا مز نفس راغلے دا اللہ عباز دا مز نفس راغلے فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صحابی تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیو وی راجئتا المسجد کلجت جماعت تراشی وکنت قد صلیتا او بیشکتیتا مس کرئی فوقیمت الصلاح او دا مزد پار اقامتوشی فسولی ما الناس نو خلق سر مسکوا و ان کنت قد سولیتا اگر کتاب مسکنے وی و دا جمع سر شاملے گا رواہ مالک والنسائی رحمہم اللہ وعن رجل من اسد ابن خزیمہ دو یو سڑی نا چدا دا اسد ابن خزیمہ نا دے دا دن روایت تے نو دا رجل مجہول لے مبہم دے پتن لگی چی سوک دے انہو سالا ابا ایوب انساری چی بے شکد تا پوس کڑے دا ابو ایوب انساری رضی اللہ عنہ نا قال ورطویر یسولی احدنا فی منزلی ہی اسفلا وی مزو کی او زمون پخپل کور کی مزو ثم یات المسجد او بیا جمعات تراشی فتقام الصلاه او د موز د پاره اقامت وکړي شي افو صلی معهم آیا موز بکوم د دوی سره فاجد فی نفسی شیئن زمومم پدی خپل زړه کې د دی و جنس شبها چې دا موز دوباره څنګه کوم نابو ایوب رضی اللہ عنہ ورته وی سالنا عن ذالک النبی صلی اللہ علیہ وسلم مونږ دې مسلې تفوز نبی علیہ السلام نکړو قال الله حبی فرمایلی فغالک له سهم جمع وی دی سړی د پارا چې کور کې فرض مزو کو بیا په جمع کې شامل شو دل رب رخ د ثواب د جماعت نام دل بد جمع د ثواب برخه الله ورکړي رواه مالک و ابو داود دی سهم و جمع یو معنا دا یعنی نصیب من ثواب الجماع آواز پکی نور معنا گانی مکڑی باز پکی نور معنا گانی مکڑی دی دیکھی و یو معنا دام دا چی نصیب من ثواب الجماع وعن یزید ابن عامر دابل صحابی دے چداغنم یزید دے یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دا صحابی دے 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 پاردہ غیو حدیث تے قال وائی جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الصلاح زراغلہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا وغیف مسکیو فجلستن ذکیناتم ولم ادخل معهم فی الصلاح اور دن شو نوم داوی صرف مسکی فلم من صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شروع گردید نبی علیہ السلام لبزن رہانی جالسا نزیو قتم ناس فقال بیوی علم تسلم قولتا اسلام نزیرو لسی یا یزیدو اے یزید چھتمو سر جمع سر مزن کے قلتم آوے بلاو لنا یا رسول اللہ قد اسلمتو ما خو اسلام قبول کرے دے قال وما مناکا ویسشی منکو تال ران تدخل مان ناسی فی صلاتهم دا چور دن نشوے ویت دخل قسر کو مزددوی کی قال ما ورکو فرمائے انی کنت قد صلیتو فی منزلی ما فکور کی مسکڑو او احسبو ان قد صلیتو اے ما خیال کو لوگو دے جتا سو مسکڑے صحابی و کور کی مزکا مزو کو مال ذہن کی داو چگنے جمع شوئے احسبو ان قد صلیتو ما دا سے خیال کرو چگنے تاسو مسکڑے فقال اللہ حبیب ورطو فرمائل اذا جئت الصلاة کلچ راشت مزلا فوجدت الناس عود مند الخلق فصل معهم نیسر مستوى وان كنت قد صليت اگر کتا مسکڑے نو تقل لك نافلا داد جمع سر مزبدر لنفل شی وهذه مکتوبہ و دغمخ کی چیزے کڑے ناولی فرض شی اے دی کہ علماء اختلاف دے چی دو زلی چاموزو نو فرض الارم بنے دے او کدا دوے امام شافعی رحمت اللہ علیہ مخکنے قول دارے چی دا دوے موزی فرض دے او غزان لے چی کرے ناغے نفل لے او دا حدیث دا لغزان لے دلیل جو کہ ذکر دے دو مانا گانے چیئے تکل لکا نافلا دا بدی نفل شی وہا دی مکتوبا وغا بدی فرض شی دا سن کولے شی چی تکل لکا نافلا آغا بدی نفل شی او دا بدی فرض شی او دا مالکیہ و مشہور مذہب دارے چوئی دے دوبارہ بے دا فرض پنیت را گردے او دا اللہ لفی صلح سپارے لشوئی لیکن اس تو حدیث را روان میں چی کم اللہ دا فرض نہ گردے کم دا نفل نہ گردے دا مالکیہ و دا مذہب او دا احناف و مسلک دارے چی دا اول فرض دے او دا دین سشے او دا مسلک غرے فدی مخکنو طول روایات سر دی تائید کی چی غزان لے اوکن اغی فرض امام سرچ والار دے دے نفل لی امام سرچ والار دے نفل رواہ ابو داود وعن ابن عمر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے ان رجلن چی بیشکے او سڑی سآلہو تکو سکڑو دننا فقال دے سڑی ویلیو انی اصلی فی بیتی بے شکز مسکم پکور کی سم ادرکو الصلاة فی المسجد او بیازیم من مسک جماعت کے دے امام صراف و صلی ماہو زور سرمزکم قال له ابن عمر رضی اللہ عنہما ورطویلی نام آو وی آو جمع سر شاملے گا قال الرجل دی سڑیوی ایتهما اجعل صلاتی کم یو گرزون پدی منزونو کی دے فرضونا کم یو فرضونا گرزون قال ابن عمر ابن عمر رضی اللہ عنہما ورطوی وذالک ایلیکا ولوی داتا نسپار لشوی رسا چستا بکم خوخی نفرق دے گرزے کم دے نفلی انما ذالک اللہ عز و جل پیدا خبرق واللہ لسپار رشیلا یجعل ایتهما شاء چی گرزوی کم یو چید دین خوخشی فرق رواہ مالک ذکر امام مالک رحم اللہ مسلک دا چی دے با موز کی شاملی گی و فرق کم دے و ایدا اللہ لسپار رشیل دار آغید فارد دلیل وان سلیمان مولا میمونہ لحظ سلیمان ابن یسار رضی اللہ عنہ روایت تے چھتا مولا ازاد شے غلام دا حضرت میمونی رضی اللہ عنہ قال وائدیت اینا ابن عمر علی البلات مغراغلی ابن عمر رضی اللہ عنہ تا او دے علی البلات تو بلات مارے وہ دا بلات تو فتح دبا سرا ضرب من الحجارة يفرش به الارض دا یو قسم گٹی دی کی لازمہ کا پھرا سے فرش کی نزدی نزدی ہموارے گٹی کی نوئی دے دا گٹو پو فرش ناست یو مانا دا او بعض علماء دا لغاتو لکلی چی بلات ہر غشی توئی چی تا پی کور کی فرش جور کو گٹی وی یا بلشے او بازی لماوی دا پا مدینہ منورہ کی اوزیو بازی وی دا مسجد نبوی و دا مدینی دا بازار پا منس کی بلا کی اوزیو او حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دا مسجد نبوی سرنیز دیو عمر رضی اللہ عنہ بلات مقام جوڑ کرے وی خبری بجمعات کی نکوی سوک کس خبری تری کل غواری دا غزیل ابو سے دا ذکر او دے عبادت نفار رہے مدیب بلات مقام کے ناس منور ترال وهم یسلون اے خلق مسکولو او دے دغشان ناس دا بلات مقام خلق مسکولو فقلتو نماورتو یلا تسلی ماہم آیات مزنک ددوی سرا ایترا مزنے نکے قال آغوی قد سلیتو ماہو مسکڑے وے وینی سمیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ما اريد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول چه فرمائے لا تصلوا صلاه في يوم مرتين مزبن کوئی مز پہ اورس کے دو کرتا اور مخی روایات کے رال سے امام سرو شاملی گدی کہ وہ دو کرتا بن کے لددی علماء کرام مختلف جواب نے کوئی تعارض را کرا مخی احادیث کی رال سے مز جو کو رال امام سرو کے اگر مخ کی فرض فل داد نفل فل نو یوم تو یورس کی مرتیں راغ او دل توید اللہ حبیب دا سی فرمائی لی نو داغی مختلف جوابون علماء کرام کھڑی دی او دی حدیث معنی اگر علماء دلیل منی ولی چھو وی چاہے او ظل پر جمع موزو کو بے بل جمع مندکن لے موز نکے یو قول دے کدام دے چھتا عروض نشتا آمخ کی خوئی زان لمس کرے انہوں جمعہ مندہ پہ خبر پوئی گئی کہ نہ پوئی گئی او دعو سے دے جمعی مس کرے او بل جمعہ مندہ یادانے چھے اگر دو دلی مز دے یو زن دا فرض پنیت دے یو زن دا نفل پنیت دے یو مز با پا یو رس کی دو پیری دا فرض پنیت نکے پہ خبر رو رکھتے حدیث دا سی تفسیر علماء کرام ذکر کرے یو زن لی پا جمعی موزو کو نبیا دوبارہ جمع سروے نکے نام سرر یا مثال پتور یو دلی دا فرض پنیتو کو نبیا بے دا فرض پنیت نکے رواہ احمد و ابو داود و النسائی و رحمہم اللہ وعن نافع دا حضرت امام نافع رحم اللہ نا روایت تے قال وائدے ان عبداللہ ابن عمر بے شک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کان یقولو وہ چی دئی بوی من صلی المغربا و صبحا چاچی مزد ما خامو دا سباو کو زاننا سم ادرکہما مال امام او بے امندل دادوار منزن دے امام سرا فلا یعود لہما نو دیل دیوے واپس کی گی نزک سبان اپس نفل نشتا او دا ما خام دل رکات نفل بینا رواہ مالکن ورہ دا امہ چی سوئی بعض خلق دیگا مرفوع دا احادیث ذکر کی کوئی گورا پیغمبر دا سے ویلی احناف دا سے ویلی یعنی دا حدیث مخالفت دے انتا وہ صحابی فرمائے دی لیکن پہ خبر ہو اور دا صحابی دا سے قول چی آغا پا قیاس نمالیمی نا آغا پا حکم دا مرفوع حدیث کی ندا دا صحابی قول لے سبا مزدیو کو زان لا اور ما خام میو قرآن جمع دیو منتا نوی دیل ابو واپس کی گنا لیکن سبا نفس داستا دوبارہ مز نفل میں اور سبا پسید نفل و نفر روایات کی منع را کرے نو پدی اعتبار دا مذاہب جوڑی گی اور پدی اعتبار فطول و حدیث و عمل کا گی وصل اللہ تعالیٰ علیہ خلقی محمد.